Nākotnes prioritātes ir fokusēt lielā darbību uz uzņēmumiem, kas ir bāzēti tehnoloģijās, tādos sektoros kā biotehnoloģijas, bioekonomika, viedās pilsētas, viedie materiāli, IKT sektors un globālie biznesa centri, kur veicināt un attīstīt uzņēmējdarbību, sākot jau no inkubācijas, piesaistīt investīcijas un palīdzēt eksportā. Tieši šis fokus uz tehnoloģijās bāzētiem uzņēmiem ir, manuprāt, ļoti svarīgs, lai palīdzētu Latvijas ekonomikai un risinātu darba spēka problēmu, jo tehnoloģijās bāzētos uzņēmumos darba spēks ir ļoti, ļoti svarīgs, bet viņu nevajag tik daudz, kā, teiksim, ļoti daudzos klasiskajos eksporta sektoros.
Un ir arī kaut kādi tie reģioni, uz kuriem jūs tā kā vairāk domājat, ka būtu jāskatās un jāsadarbojās?
Ir jāskatās un jāpiesaista investīcijas gan Āzijas, gan no Rietuma Eiropas. Lielākam fokusam, manuprāt, ir jābūt no Rietuma Eiropas, jo tas investīciju piesaiste iespējams ir vienkāršāk, vieglāk un arī investoriem ir fiziski tuvāk un vieglāk atbraukt apskatīties, kas šeit notiek.